Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 στην Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα, σου βάζω quiz.
Για πες, για πες.
Πόσες διασπάσεις στην αριστερά έχεις στην δημοσιογραφική σου καριέρα?
Πού να μετράω τώρα, κοίταξε, η μεγάλη διάσπαση που θυμάμαι ήταν η διάσπαση στο Κουκουέ Εσωτερικού, όπου είχα κάνει και τις συνεντεύξεις τότε του Λεωνίδα Κύρκου και του Γιάννη Μπανιά, που οδήγησαν στη διάσπαση, στη Μεσημβρινή και οι δύο συνεντεύξεις εκείνη την εποχή. Αυτή ήταν μια δυνατή διάσπαση, παρότι το Κουκουέ Εσωτερικού ήταν ένα μικρό κόμμα. Ήταν όμως σημαντικές οι προσωπικότητες που μετήχαν.
Και είχε ιδεολογικές σηκώσει... διαφορές βεβαίως, στη διάσπαση. Και όχι ύβρις και τέτοια, έτσι. Ναι.
Όχι, όχι. Είχε πολιτική και ιδεολογική συζήτηση. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη διάσπαση. Είναι αυτή.
Το Κουκουέ.
Τώρα.
Το 89.
Ναι.
Έτσι.
Το Κουκουέ το 89.
Ναι, το 89. Ναι. Και μετά τα χάσαμε το λογαριασμό. Και έχουμε σήμερα. Ήρθαμε στο σήμερα.
Για πες. Πώς το ακούς? Καταρχήν να σου πω ότι πριν από λίγο επικοινώνησε μαζί μου ο Ναύαρχος Αποστολάκης, μας ζητά συγγνώμη, δεν θα βγει στην εκπομπή, διότι τον κάλεσε το κόμμα επιγόντως, λόγω των εξελίξεων τον κάλεσαν σε σύσκεψη. Θα βγει όμως, μου είπε τις επόμενες μέρες, ζητά συγγνώμη και από εμάς και από τους ακροατές μας.
Να καθαρίσουμε λίγο τα νερά και τα πόνερα.
Αλλά να πω επίσης ότι το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα φιλοξενώ τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Νομίζω...
Πώς τα πρόλαβες πάλι.
Είμαι γρήγορος.
Γι' αυτό ξυπνάς πρωί.
Ναι. Φιλοξενώ τον κύριο Αλέξη Χαρίτση.
Κοίτα, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Να φύγουμε τώρα από την επικαιρότητα, ποιος έφυγε ποιοι. Αυτά τα έχουμε πει και θα τα πούμε. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι αυτός ο χώρος που δημιουργείται τώρα στη Βουλή σε πρώτη φάση και κόμμα μετά θα είναι ένα χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς, όμως αυτός ο χώρος έχει όρια και έχει όρια και έχει και προς τα αριστερά του όρια.
Ενώ ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι απεριόριστος.
Όχι, θα σου πω άλλη προσέγγιση. Έχει όρια, έχει κάποιους ακόμα στον Κασελάκη που τον εκπροσωπούν σε επίπεδο ανθρώπων και στελεχών. Έχει πιο αριστερά το ΚΚΕ στο κομμουνιστικό κομμάτι του. Και έχει το βαροφάκι ό,τι είναι ο βαροφάκης, και ζωή κλπ. Άρα είναι ένας χώρος ο οποίος για να πάει προς το κέντρο και για να μεγαλώσει δεν έχει δείξει μια τέτοια διάθεση όλη αυτή η ομάδα όσο ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Ένα θέμα. Ταυτοτικό. Το δεύτερο είναι ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης είναι πια βέβαιο ότι θα κινηθεί προς άλλα κοινά, κυρίως προς το κέντρο, έχοντας όμως μέσα...
Προς τους νοικοκυρέους.
Προς τους νοικοκυρέους όπως αυτός τους αντιλαμβάνεται, λοιπόν, στο σήμερα, και επίσης προς κοινά πιο κεντρώα, τα οποία όμως έχουν και το Πασόκ και το Μητσοτάκη. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα στον Κασελάκη, πιο σημαντικό, ότι ό,τι και να είναι κάποια κόμματα έχουν ένα ταυτοτικό σημείο, μια άγκυρα σε ένα χώρο. Λέγεται αριστερά, λέγεται ριζοσπαστική αριστερά, όπως θέλεις να την πεις. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη που πάει προς το κέντρο έχει μέσα αγκυροβόλιο το δεξιό κομμάτι, τη βάση, το σκληρό πυρήνα. Άρα ο Κασελάκης πάει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει προς το παρόν και φαίνεται ότι δεν μπορεί να το υπηρετήσει εύκολα. Θα δούμε στην πορεία ένα ταυτοτικό σημείο που θα είναι ένα σημείο αναφορά. Σε αυτό το ψάρι μας σε ευρύ κοινά που είναι όμως και γύρω-γύρω τοποθετημένα και στην κάλπη αλλά και στις προτιμήσεις στις
γνώμης. Δεν έχει κεντρικά θεμέλια.
Τα παιδιά που φύγανε, τα λέω παιδιά γιατί είναι και μικρότεροι μας ηλικιακά και είναι ικανά στελέχη, έχουν μια ταυτοτική σχέση με το χώρο της αριστεράς, μόνο που αυτός ο χώρος δεν είναι κυβερνητικός. Πέρασε
Κοίταξε, και
περίοδο.
Ήταν καλή υπουργή όλοι αυτοί.
Καλή υπουργή.
Δηλαδή
ναι,
και ο Χαρίτσης ήταν καλός υπουργός και η Αχτσιόγλου ήταν καλή υπουργός. Και ο Ηλιόπουλος έδωσε πετυχημένες εξετάσεις και σαν εκπρόσωπος και σαν υποψήφιος στο Δήμο της Αθήνας.
Και στο Δήμο και στην παρεμβάση.
Θέλω να πω, είναι στελέχη υψηλού επίπεδου αυτά.
Ναι, να δούμε πώς θα μοιράσουν τους ρόλους εκεί. Θα έχουν μια ποιότητα στο λόγο τους, αλλά δεν μπορώ, θέλω να δω και εγώ και εσύ και όσοι ασχολούνται και πιστεύουν σε κάτι τέτοια, ο κόσμος ενώ σε ένα τέτοιο εγχείρημα, ποιος θα είναι ο πολιτικός τους λόγος.
Και η ΣΥΑ Αναγνωστοπούλου. Και η ΣΥΑ Αναγνωστοπούλου. Καλά, αξιόλογος τέλος.
Είναι αξιόλογοι. Έτσι, είναι
πολύ αξιόλογοι.
Το καλύτερο στέλεχος που έχει τόσο χώρος. Και βέβαια ο Χαρίτσης που φαίνεται να παίρνει και ένα
πρωτεύοντα ρόλο. Έχει το προβάδισμα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ο Τσακαλώτος, και αυτός έχει λόγο και παρέμβαση. Και ό,τι και να λένε ή ό,τι και να λέμε, ήταν ένας υπουργός ο οποίος έφερε σε πέρα στην αποστολή του σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με τα μνημόνια.
Νίκο μου, να κλείσω με αυτή την πρώτη μας...
Ναι, και σου έχω ερώτημα μετά.
Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν φαίνεται της τελευταίας δεκαπαιδείας ενός κύκλου που κορυφώθηκε με την αναρρίχηση στη διακυβέρνηση της χώρας, τελειώνει σήμερα.
Τελειώνει σήμερα. Τώρα, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος από τη μία κάνει λεκτικές αναφορές θαυμασμού για τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, από την άλλη κάθε τρεις και δύο επιτίθεται σε κάποιον παλαιό υπουργό της κυβέρνησης Τσίπρα και στην πολιτική που τότε χαράχθηκε και υλοποιήθηκε με έναν τρόπο που δείχνει σαν να θέλει να απομυθοποιήσει και τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό και την περίοδο διακυβέρνησής του.
Μπορεί ο Τσίπρας να μην κατάφερε να αφήσει ένα κόμμα όπως έκαναν παλιότερα ηγέτες άλλων χώρων το οποίο να μείνει στο χώρο ως μια παράταξη, έτσι, που συνθέτει διάφορες ομάδες όπως έκανε το Πασόκ παλιότερα. Ο Τσίπρας είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο. Ο Κασελάκης, ξέροντας ότι αυτό ισχύει παρά τα προβλήματα που ίδιος ο Τσίπρας μπορεί να έχει από τις τελευταίες επιλογές του ή από τις ήττες των τελευταίων χρόνων, έχει μια αναφορά στον κόσμο και η εκτίμησή μου είναι ότι θέλει να κόψει σενάρια επιστροφής του κάποια στιγμή ως ένα πρόσωπο που θα μπορεί να ενώσει αυτό που σήμερα αρχίζει και δημιουργείται σε όλο αυτό το χώρο που φαίνεται πολύ διασπασμένος. Αυτή την εκτίμηση έχω και δεν έχω καθόλου την εκτίμηση ότι λέει κάτι επειδή είναι επικοινωνιακά λίγο πιο αλέγορος και του φεύγουν. Είμαι από αυτούς που σιγά σιγά υποστηρίζω ότι δεν του φεύγει τίποτα του Κασελάκη εν τέλει. Το κάνει σχεδιασμένα. Αν δεις, ξεκινάει από το δημοψήφισμα, από εδώ με τον Τσίπρα. Πάει στα στελέχη που τους είχες μέσα και δεν κατάφερες να καταλάβεις ότι ζυπονομεύουν και το μάθες μετά. Και μετά πάει σε αποδομή και τον Τζακαλό το δύο φορές. Μετά βάζει τον Κατρούγκαλο. Δηλαδή αυτό δείχνει έναν τύπο ο οποίος έχει ένα σχέδιο. Αρέσει ή δεν αρέσει. Έτσι. Στη συνέντευξή του, αν έχει κανείς από τις δικές μας δουλειές, τώρα που δεν προλαβαίνουμε καμιά φορά να τα δούμε σε βάθος, η συνέντευξή του, άμα τη δεις στον Αντένα, σε σένα, είναι μια συνέντευξη η οποία είχε ακόμα και τον Ντάιλερ, που τον σύντροφό του που τον έβαλε στο κάδρο και τον άκουσε εκεί. Ακόμα και αυτό έχει μια σημασία, γιατί θέλει το βιωματικό στοιχείο που ο άνθρωπος προφανώς τώρα τον έχει περάσει και λογικό είναι, και παλιότερα το έχει πει και ο ίδιος εξάλλου, θέλει να το βάλει στο τραπέζι ξανά για να το αφήσει πίσω του στο χώρο που χρειάζεται της προσωπικής του ζωής, και το βάζει εκεί. Επικρίθηκε γι' αυτό και όμως δεν το κάνει πίσω. Βλέπεις λοιπόν ένας τύπος ο οποίος έχει μια διαφορετική προσέγγιση στα επιχειρηνιακά και έχει στρατηγική. Έχει προβλήματα όμως μέσα. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί.
Διαβάζω στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα και πρέπει να σε συγχαρώ, Αντώνη, διότι σε μια πολύ δύσκολη μέρα το ρεπορτάζ σήμερα του ποντικού επιβεβαιώνεται 150%, όχι 100%. Έχει τίτλο, το είπα ήδη στην πρώτη ώρα της εκπομπής, «Η ώρα της αλήθειας». Το ποντίκι έλεγε «Μετράει ώρες η ομάδα Αχτσιόγλου». Το ποντίκι έκλεισε χθες το βράδυ και πράγματι μέτρησε ώρες για την αποχώρησή της η ομάδα Αχτσιόγλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μέσα όλα τα ονόματα όσων ακολουθούν την ομάδα των 6-6 με πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Και εκεί λοιπόν έχεις ένα στοιχείο για το οποίο θέλω να σε ρωτήσω. Λες ότι ο κύριος Κασελάκης θα έχει και πάλι εσωκομματική αντιπολίτευση, παρότι έχουν φύγει και η Ομπρέλα και η 6-6, και πιθανολογεί το ποντίκι ότι ο κύριος Τεμπονέρας και η δική του τάση θα είναι η νέα εσωκομματική αντιπολίτευση, διότι διεμήνησε ο ίδιος ο κύριος Τεμπονέρας πρόσφατα ότι ο πρόεδρος Κασελάκης δεν έχει λευκή επιταγή.
Ναι. Είναι μια, θα έλεγα, χωρίς συνεννόηση με τα στελέχη που φεύγουν, πρωτοβουλία και μια στρατηγική του κύριου Ντεμπονέρα, ο οποίος είναι ένας νέος, μαθαίνω ότι είναι και καλός δικηγόρος, ένα νέος στέλεχος, γιατί μένει στο χώρο, γιατί θεωρεί και έχει την άνεση να το κάνει και το χρόνο, δεν είναι βουλευτής, γιατί και έχει μια δυσκολία να ήταν βουλευτής και να παρέμενε, να παρακολουθεί πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα για να, με ορόσημο χρονικό, τις ευρωεκλογές και ή τις κινήσεις στην πορεία ή ακόμα και το συνέδριο. Σταθμίζει τα πράγματα και οι αποφάσεις του μαζί με όχι λίγα στελέχη, δεν φαίνονται τώρα, αλλά σε αυτά που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια αναφορά ο ίδιος και για τους συμβολισμούς του ονόματός του, αλλά και για την προσωπικότητά του, και νομίζω στο συνέδριο ή μετά τις ευρωεκλογές και αυτός θα σταθμίσει μένω στο μαγαζί, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ή και εγώ ακολουθώ τους παλιούς συντρόφους και φίλους του. Αυτό νομίζω είναι η τακτική του.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε σε ένα-δύο λεπτά τον κύριο Γιαννούλη μαζί μας, τον βουλευτή και το μεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, για ένα πρώτο σχόλιο. Να καλημερίσω εδώ και τον φίλο, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει, Νίκο, αδικείται αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, καθόλου. Το ότι είπαμε ότι τα τρία στελέχη που φεύγουν ήταν προβεβλημένα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβεβλημένα στελέχη που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζουν τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι και ο ίδιος ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, ή είναι ο κύριος Γιαννούλης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε ένα-δύο λεπτά, ή ο Ναύαρχος Αποστολάκης, για τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο.
Ναι, και να πω για τον κύριο Αλεξιάδη, τον οποίο τον έχουμε ζήσει πολύ, είναι μια ήπια φωνή με καθόλου τοξικό λόγο, και μένει να δούμε.
Και ήταν και πολύ καλός στο Υπουργείο του. Ναι. Πολύ καλός, ήξερε τα θέματα και έκανε κέρυες παρεμβάσεις.
Και να δούμε και αυτός από την πλευρά του πώς θα μπορεί να επηρεάσει προς μια κατεύθυνση τον χώρο που ήταν και παραμένει εκεί, έτσι. Γιατί εκεί υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις και πρόσωπα με τοξικότητα, τα οποία θα δούμε στην πορεία αν θα μειωθούν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μας εκεί, ή θα έχουμε και κανένα δεύτερο κύκλο. Οπότε και ο κύριος Αλεξιάδης έχει την ευθύνη του. τον παρακολουθούμε. Είναι και φίλος μας.
Σωστό. Νομίζω γίνονται αυτή την ώρα οι ανακοινώσεις της ανεξαρτητοποίησης των βουλευτών στη Βουλή. Μου λένε από το πολιτικό μας ρεπορτάζ ότι πιθανότατα το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε και ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Παπαδημούλη στην Ευρωβουλή, ο οποίος θα ακολουθήσει την ομάδα των 6-6. Πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή και το μεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας για την αποχώρηση των συναδέλφων σας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο λαός μας το λέει χαρμολύπη. Χαρμολύπη με την έννοια ότι επειδή και το προηγούμενο διάστημα πιστεύω ότι κουράσαμε και κουραστήκαμε και εμείς, αλλά ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπό την ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη σε ένα πιο καθαρό πλέον πολιτικό περιβάλλον, αλλά και στους συντρόφους μας που αποχώρησαν να οριμάσουν και να αποδυναμωθούν τα στοιχεία έντασης και ηλεκτρισμού που υπήρχαν, για να ξαναδούμε την αριστερά κάποτε πολύ σύντομα και σίγουρα πριν την εκλογική αναμέτρηση που ακολουθεί σε 3,5 χρόνια, ενωμένη να διεκδικεί την εξουσία. Θα μου πείτε, είμαι πολύ ρομαντικός. Θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορούμε να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αισιοδοξώντας ακόμα και από απόγνωση. Πάντως σίγουρα τίποτα δεν τελειώνει εδώ, για όλους κάτι αρχίζει, και το κυριότερο είναι να καταλήξει σε κάτι που θα ωφελήσει τους πολίτες.
Κύριε Γιαννούλη, για να δει κανείς ποια είναι τα κρατήρια που απευθύνεστε και θα απευθύνεστε στο μέλλον, έχει μια σημασία να μας πείτε τι κόμμα πάει να διαμορφωθεί ως προς το περιεχόμενό του πολιτικά και ιδεολογικά υπό τον κύριο Κασελάκη, διότι αν δούμε ότι μέχρι σήμερα σύντροφοί σας και φίλοι σας, πολλοί από αυτούς έχουν το χώρο της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς όπως λένε. Εσείς τι εκφράζετε, τι θα εκφράζετε? Εκ δεξιών σας είναι, ας το πω έτσι σχηματικά, και ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης με τις πολιτικές του και με τις μεταγραφές που κάνει και νομίζω θα συνεχιστούν κιόλας. Ο χώρος αυτός προς το κέντρο που ο κύριος Κασελάκης φαίνεται να φλερτάρει, το βλέπω συνωστισμό.
Κοιτάξτε, κύριε Δαλατόλα, με καθαρές κουβέντες. Για να φλερτάρει με το χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλοι μας, πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο της προγραμματικής παραγωγικότητας. Γιατί πέρα από τα στερεότυπα των ταμπελών, ριζοσπαστική αριστερά, αριστερά, κέντρο, προοδευτικός χώρος, υπάρχουν τα προβλήματα των πολιτών που έχουν πιο συγκεκριμένη ονομασία. Είναι ιδιωτικό χρέος, είναι ακρίβεια, είναι φορολογικό νομοσχέδιο, είναι αντιπροοδευτικές πολιτικές που πλήττουν το εισόδημα. Εμείς λοιπόν και για το κέντρο και για την κεντροαριστερά πρέπει να προτάξουμε μετριοπάθεια. Αυτό ίσως χρειάζεται και κάποιες εσωτερικές αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε πρόσωπα που το γενετικό πολιτικό τους DNA δεν είναι φιλικά διακείμενο στην μετριοπάθεια. Χρειάζεται να επισπέψουμε τις διαδικασίες της συνεδριακής διεργασίας, της προγραμματικής στόχευσης των συγκεκριμένων πραγμάτων που ορίζουμε ως στόχο για τη διακυβέρνηση της χώρας στην επόμενη τετραετία. Πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Πιστεύω ότι έδειξαν πολλές αναμετρήσεις, αυτοδιοικητικές, συνδικαλιστικές, η δημόσια συζήτηση, η δημόσια σφαίρα, ότι έχει παρέλθει ο χρόνος και ο τρόπος της έντασης του ηλεκτρισμού, της ανερμάτης, της σύγκρουσης, και έχει έρθει η ώρα των προτάσεων, των λύσεων και των καθαρών δεδομένων, των καθαρών κουβεντών. Πιστεύω ότι μπορεί να το εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να το εκφράσει με ηγετικό ρόλο, με ηγεμονικό ρόλο στον χώρο της αριστεράς. Είτε αφορά και το ΠΑΣΟΚ, είτε αφορά και τα νέα σχήματα ή το νέο σχήμα που δημιουργείται, ας το πούμε, πιο αριστερά αν και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξέρετε, ο Στέφανος Κασελάκης αποδέχτηκε την προγραμματική σύγκληση και το κείμενο αρχών και ιδεών που είχε επικυρώσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και το συνέδριο του 22. Στο ίδιο κείμενο έχουν συνυπογράψει, έχουν αποδεχθεί και τα μέλη και οι σύντροφοί μας που σήμερα ανεξαρτοποιήθηκαν και προορίζονται για να σχηματίσουν μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Υπό πολιτικές διαφορές, φοβάμαι ότι είναι πολύ λιγότερες από τις προσωπικές εντάσεις που δημιούργησε η εκλογή για την ηγεσία.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω, κύριε Γιαννούλη, να σας πάρουμε για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα σε 4-5 λεπτά ξανά.
Ευχαριστώ
πολύ.